Quae cura patrum, quae vequiritium pleni sonorum uneribus tuas auguste virtutes in aevum per titulos memoresque fastus aeterneto qua sol habitabiles illustratoras maxime principum quem legis expertes latinae vindeligi didicere nuper quid Marte posses milit enam tuo drusus genaunos in placidum genus breunos que veloces ad arces alpibus impositas tremendis de jecit acer plus vices implici major neronum mox grave proelium commisit immanesque raetos auspicis pepulit secundis spectandus in certamine martio devota morti pectora liberae quantis fatiga retruvinis indomitas prope qualis undas exercet auster pleiadum coro scindente nubes impicer ostium vexare turmas et frementem mitte requum medios perines. Sic tauri formis volvitur aufidus, qui regna dauni prae fluid Apuli, cum saevi torrendamque cultis diluviem meditatur agris, ut barbarorum Claudius agmina ferrata vasto diruit impetu, primosque extremos mitendo stravitumum sine clade victor, te copias te consilio et tuos praebenti divos nam tibi quo die portus Alexandria supplex et vacuam pate fecit aula fortuna lustro prospera tertio belli secundos redditit exitus laudemque adoptatum per actis imperis decus arrogavit. Te canta per non ante domabilis medus qued indus te profugus cites miratur o tutela praesens Italiae domenaeque Romae. Te fontium qui celat origines nillusque dister te rapidus tigris te belvosus qui remotis obstrepit oceanus Britannis te non paventis funera Galliae duraeque tellus audit Iberiae de caede gaudente sigambri compositis venerantur armis.